Oikein siunaus, rikasta sunnuntai-päivää ja tervetuloa kansanlähetyksen tuottamaan Raamattu-buffet-ohjelmaan. Kuulemme tänään jälleen sunnuntain kirkkovuoden mukaisen Raamatun tekstin, siitä alustuksen, keskusteluosion ja hyvää hengellistä musiikkia. Tämän päivän aiheemme on Jeesus antaa elämän. Ja meille on tänne studioon saapunut oikein johtajatason miehiä tästä opettamaan kotimaisen ja ulkomaisen työn johtaja Arto Hukari. Tervetuloa Arto ohjelmaan.
Kiitoksia.
Miltä näyttää näin syksyllä työnäyt? Onko kotimaisella ja ulkomaisella työllä tapahtumassa mitään erikoista vai?
No aina siellä, missä saadaan evankeliumia julistaa, niin siellä aina tapahtuu jotain erikoista, kun evankeliumilla on sellainen merkillinen tehtävä tässä maailmassa, että synnyttää pelastavaa uskoa, niin sillä tavalla aina tämä syksy on innostava lähteä uusiin haasteisiin ja toivon mukaan tässä ollaan taas virtaa täynnä kesälomien jälkeen ja täytyy tässä kalajuttu kertoa, sain yli kilon painoisen ahvenen Pielavedeltä niin kesällä, niin sillä muistolla jaksaa taas ensi kesän saakka.
Miettii Antti Ruskanen, kumminka sitä onkin, on vaan sä itse.
Joo, ei kyllä. Antin isän kanssa juteltiin ennen tuota olympialaisia ja hän tuota kovasti kehu poikaansa, että kyllä sieltä ronssia tulee.
No niin, se meni ihan nappiin. Tämän päivän teksti on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 5. lukuun jakeesta 19 jakeeseen 21. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän. Sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee. Ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Sillä niin kuin isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. Kuunnellaan tähän musiikkia, Jarmo Polttu ja laulu Valo ikuinen. Kuuntelet kansanlähetyksen Raamattu-buffet-ohjelmaa ja radiokanava Radio Day. Ja tänään meillä on puhuja vieraana Arto Hukari. Olepa Arto hyvä.
Kiitos. On hienoa taas olla Raamatun äärellä näin sunnuntai-päivänä ja lukea niitä ajatuksia, joita Jumalalla on. Ja tämän päivän teksti erityisesti kertoo hänen ajatuksistaan liittyen siihen, mikä on isän ja pojan vuorovaikutus. Ja tämähän Raamatun teksti on ikään kuin jatkoa sille, kun Jeesus juutalaisten kanssa parannettuaan Betestan lammikolla sairaan miehen, niin häntä syytettiin sapattirikkomuksista ja vielä vakavampi syyte oli se, että juutalaiset näkivät, että hän tekee itsestänsä Jumalan vertaisen. Ja se oli sellainen majesteettirikos, jota ei voinut antaa anteeksi ja itse asiassa siinä edellisessä jakeessa onkin maininta, että he halusivat ottaa Jeesuksen hengiltä. Jumalakuva, jonka Raamattu antaa, niin on rajusti mielipiteitä jakava. Ja ajattelen, että tänäkin päivänä käydään kovaa ajatusten vaihtoa siitä, kuka Raamatun Jumala, millainen on Raamatun Jumala ja kuka Jeesus on. Ja osaltaan nämä kolme lyhyttä jaetta Johanneksen evankeliumista tänään ehkä antaa joitakin ulottuvuuksia siihen, että mitä Jumala itsestään ajattelee ja mitä hän haluaa meidän ajattelevan itsestään. Tähän kritiikkiin, tähän konfliktiin sapattikäskyn rikkomisesta ja ensimmäisen käskyn rikkomisesta, niin kuin juutalaiset ajatteli, Jeesus ikään kuin tässä 19. jakeessa antaa valtuutuksen, millä valtuutuksella hän toimii, millä valtuutuksella hän pitää itseään Jumalan poikana. Tässä hän käyttää itsestään sanaa poika, joka viittaa hänen asemaansa Jumalan ainoana poikana. Ja niin kuin usein Raamatussa, kun Jeesus haluaa jotakin erityisesti painottaa, niin löytyy nämä sanat totisesti tai niin kuin joissakin Raamatuissa, joissakin englanninkielisissä Raamatuissa näyttää olevan aamen sanaa käytetty. Mutta varsin painokkaasti siis Jeesus tässä omasta asemastaan puhuu, kun hän sanoo, että poika ei voi tehdä mitään omin neuvoin tai omin voimin, vaan hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Raamatun ajatushan on, minkä Jeesus pukee toisaalla myöhemmin Johanneksen evankeliumissa sanoiksi, että minä ja isä olemme yhtä. Eli samaa olemusta, niin kuin Nikean uskontunnustuksessa asia ilmastaan. Eli tässä Jeesus asettaa itsensä rohkeasti siihen asemaan, jonka isä on hänet asettanut. Mutta samalla hän vakuuttaa, että hänen aikomuksensa ei ole syrjäyttää isää. Ja mä ajattelen, että yksi sellainen tämän ajan ongelma vyyhti tai ongelma, jonka kanssa usein joudutaan tekemisiin, kun keskustellaan ihmisten kanssa heidän jumalakuvastaan tai mitä he ajattelevat Jumalasta, niin on juuri tämä, että ihmisen omat ajatukset Jumalasta ja siitä, mitä he ajattelevat, että jumaluuteen liittyy, niin ovat ikään kuin syrjäyttämässä sen ilmoituksen, josta Raamattu puhuu. Ja ajattelen, että tämä on niin kuin siihen perusturmelukseen liittyvä ongelma, joka meillä ihmisillä on, että meillä on niin kuin äärettömän vaikea hyväksyä sitä, että joku auktoriteetti olisi ehdottomasti oikeassa näinkin intiimissä ja henkilökohtaisessa asiassa kuin suhteessa Jumalaan tai minun uskonnollisen ajatteluni liittyen. Ja tässä ikään kuin Jeesus asettaa myöskin itsensä ihmiseksi tulleena Jumalan poikana, joka ei ole yhtään vähäisempi kuin isä taivaassa, että niin kuin me hienosti sanotaan, että tosi Jumala, mutta samalla tosi ihminen, niin hän kuitenkin asettaa itsensä tällaiseen asemaan, että niin kuin yksi tamperelainen kaveri kerran tuli mun luokse ja keskusteltiin näistä hengellisistä asioista. Hän oli, niin kuin hän itse sanoi, että mä oon tällainen täyspakana. Niin, vähän aikaa keskustelin, niin sitten hän sanoi, että mikä mä oon sua neuvoon näissä hengen asioissa. Niin samalla tavalla ikään kuin tästä huokuu se, että ikään kuin Jeesus alistuu siihen, että mikä hän on niin kuin isää neuvomaan missään asioissa. Hän tekee niin kuin isä, mitä hän on nähnyt isän tekevän, ja ikään kuin alistuu siihen ihmisenä, totisena ihmisenä siihen, mitä isä tekee, ja siihen liittyy myöskin se, että Jeesus alistuu siihen tehtävään, joka hänet, johon hänet on kutsuttu Jumalan karitsana, maailman syntien sovittajana. Varmasti, jos inhimillisesti katsotaan, niin maailman vaikein eniten kärsimystä sisältävä tehtävä kantaa koko maailman pahuus. Ja sitä taustaa vasten on hyvin ymmärrettävissä se, mitä Jeesus ristillä sitten huokaa ja tuskissansa huutaa, että siitä kokemuksesta tulla Jumalan hylkäämäksi. Kuitenkin siinäkin, ja erityisesti siinä, mitä Golgatalla tapahtui, näkyy se, miten tämä Raamatun kohta jatkuu, että isä rakastaa poikaa. Eli isän ja pojan välillä on syvä rakkaussuhde, ja siihen liittyy se, että siinä ei ole mitään salattua. Että minusta on aivan upea Raamatun ajatus, Jeesuksen sana tässä, kun hän sanoi, että isä näyttää hänelle kaiken. Eli vaikka meille ihmisinä, rajallisina ihmisinä, on paljon sellaista, mitä me emme loppuun saakka ymmärrä ja tajua, erityisesti Jumalan kaikki valtiudesta, hänen olemuksestaan. Toki ymmärrämme tarpeeksi ja se, mitä Raamattu meille opettaa, mutta tässä isä oman rakkautensa sisältöä opettaessaan sanoo, että ei ole mitään salattua isän ja pojan välillä. Kaikki on avointa. Se, mikä on isän, on pojan. Se, mitä isä tekee, sen myöskin poika tekee. Hän näyttää pojalle vielä suurempia tekoja, sellaisia, että hämmästytte. Ja nyt moni saattaa kysyä, että mitä on niitä suurempia tekoja, joita isä näyttää. Ja sitten Jeesus viittaa tähän, että se, mikä on vain, minkä isä voi tehdä, on se, että isä, joka antaa elämän, kaikki se elämä, mitä maailmankaikkeudessa on olemassa, ennen kaikkea täällä meidän Tellusplaneetallamme, niin se on isän aikaansaamaa, se on isän tahdosta syntynyt. Syy on Jumalassa itsessään, että täällä on elämää. Mutta samalla tavalla, kun hänellä on auktoriteetti antaa elämä, niin hänellä on myöskin suvereeni auktoriteetti ottaa myöskin elämä. Ja siihen viittaa tämä kuolleista herättäminen. Kaikki me kerran tämän ajallisen elämän päätepisteen kohtaamme. Ja sitten Raamattu määrittelee sen, että mitä seuraa sen hetken jälkeen, kun ihminen tässä ajassa viimeisen kerran henkäisee. Kenellä on valtuus antaa sellainen elämä, joka jatkuu mielekkäänä ja rikkaana ja täydellisenä rajan tuolla puolella. Ja siihen ydinkysymykseen, jota itse asiassa kaikissa maailman uskonnoissa, kaikissa filosofioissa ja ismeissä hyvin pitkälle etsitään tätä elämän mielekkyyttä, päämäärää ja että mihin tässä ollaan matkalla, niin siihen Jeesus tässä antaa selkeän vastauksen, että isällä, Raamatun Jumalalla, on valta herättää kuolleet ja antaa elämä. Ja tämä sama valtuutus on annettu Jeesuksella. Niin antaa myös poika elämän, kenelle tahtoo. No kenelle poika haluaa antaa elämän? Tämä on yksi asia kanssa, johon ihmiset ympäri maailmaa loukkaantuu, että mikä on se kriteeri, millä mitataan kelvollisuus päästä paratiisiin, nirvanaan, ja niin edelleen. Ja nyt ne kriteerit löytyy Jeesuksen opetuksista, Raamatusta. Ja se on hyvin, hyvin selkeästi, jos Raamatussa on jotakin epäselvää, niin tämä asia ei ole epäselvä. Että kuka pääsee kerran perille Jumalan taivaaseen, kelle Jeesus tahtoo antaa elämän. Hänelle, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika, syntiemme sovittaja ja ainoa tie Jumalan taivaaseen. Tämä on raju rajaus, jonka Jumala omassa auktoriteetissa ja suvereenisuudessaan tekee. Ja itse asiassa jokaisen ihmisen kohdalla kysytään sitä, että halutaanko me se auktoriteetti hänelle antaa. Että onko hänellä oikeus määritellä ikuisen elämän rajat tai ikuisen elämän pääsyvaatimukset. Ja siihen itse asiassa hyvin pitkälle vaikuttaa myöskin se meidän jumalakuvamme. Millaiseen Jumalaan me uskomme. Itselleni tämä jae on valtavan lohduttava. Ja kaiken tämän Rososen elämän keskellä niin antaa sellaista tulevaisuuden toivoa ja mielekkyyttä tähän, että meillä on sellainen Jumala, joka on luvannut herättää kuolleet ja antaa iankaikkisen elämän, jolloin ei tarvitse tavoitella ainoastaan tämän elämän onnellisuutta, vaan saa katsella pitemmälle, niin kuin japanilaisen yhteistyökirkkomme presidentti vieraillessaan Tampereella Näsinneulassa, niin hän katteli siellä niin kuin niitä hienoja maisemia ja sanoi, että on hieno, kun näkee kauas. Ja sitten hän sanoi, että meidän kristittyjen tehtävä maailmassa on katsoa kauas ja osoittaa myöskin muille ihmisille, että olemme matkalla kohti Jumalan taivasta.
Näin Arto Hukari opetti meille aiheesta Jeesus antaa elämän. Kuunnellaan tähän väliin musiikkia, Seppo Kohvakka ja laulu Kaitse Jeesus, paimen hyvä. Näin Arto Hukari opetti meille aiheesta Jeesus antaa elämän. Tänä sunnuntaina meillä on keskustelemassa lähetystyöntekijä Anja Kolehmainen. Tervetuloa jälleen Anja-ohjelmaan.
Kiitos.
Ja teologian maisteri, Raamatun opettaja Pirkko Valkama. Tervetuloa Pirkko-ohjelmaan.
Kiitos.
Niin, tässä oltiin hyvin tärkeiden, syvien ja keskeisten asioiden ympärillä. Kuitenkin tänäkin päivänä monen suusta kuulee, että kyllä minä Jumalaan uskon, mutta mitä sillä Jeesuksella ja niin edelleen. Mutta Raamatun mukaan näyttäisi olevan, että isän ja pojan suhde on hyvin kiinteä ja siitä ei voi millään tavalla irrottaa heidän yhteyttään. Onko näin?
Kyllä se niin on. On, ja se näkyy ihan tuolta Raamatun alkulehdiltä jo, että Jumala on yksi ja Jumala on ilmoittanut meille itsensä kolmena persoonana. Ja Uuden testamentin puolelta sitten hyvin voimakkaasti tämä, että ainoastaan pojan työn kautta me pääsemme ikuiseen elämään. Kun ajattelee Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen opetuslasten julistusta, niin se oli hyvin voimakkaasti sitä, että Jeesus on voittanut kuoleman. Jumala herätti hänet kuolleista ja hän on ainoa tie ikuiseen elämään. Mitä muuta tietä ei ole annettu kuin Jeesus Kristus?
Onia. Joo, kyllä se koko Raamattu ihan selkeästi niin todistaa vanhasta testamentista uuteen ja alusta loppuun asti, että ei ole muuta mahdollisuutta. Ja myöskin sitten oma kokemus, kun ihminen tosiaan, viimeksi puhuttiin siitä, että kun ihminen etsii, niin vasta Jeesuksessa löytyy se tavallaan se lopullinen vastaus, vaikka sekin on vasta tien alku meillä, mutta hän on tie, totuus ja elämä, jopa yltäkylläinen elämä sitten tämänkin elämän aikana, mutta tärkeintä on kuitenkin se, että tietää, että hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä, niin kuin Arto tuossa puhui, että siihen on hyvä uskoa.
Niin, tuossa puhuttiin suuremmista teoista. Tuli mieleen, että voiko maailmankaikkeudessa koskaan ollut olla suurempaa tekoa kuin vapahtaja ristillä lunastamassa ja sovittamassa maailmaa.
Niin, Jumala, joka tulee ihmiseksi ja kantaa puhtaassa ruumiissaan meidän kaikkien synnit. Siis se on aivan käsittämätön asia. Tuskin mekään, jotka eletään tänäänkin syntien anteeksi saamisessa ja eletään Jeesuksen yhteydessä, niin tuskin me ihan oikeasti tajutaan sen syvyyttä ja suuruutta. Jumala jättää kirkkauden ja tulee meidän kaltaiseksi ihmiseksi ja kantaa meidän synnit, voittaa kuoleman niin, että me voidaan päästä ikuiseen elämään. Siis se on aivan käsittämättömän valtava.
Niin nämä on sellaisia asioita, nämä vetää hiljaiseksi, vaikka se kiitollisuus nousee. Mutta kun puhutaan elämästä, niin hän ihminen, jolla iankaikkisuus ei merkitse mitään, niin mittaa sen tänä lyhyenä janana, mitä täällä tullaan jostakin ja otetaan kaikki irti tästä ja hävitään johonkin. Mutta Raamatun valossa niin sana elämä, niin se kattaa jo niin paljon enemmän. Mitä mietteitä nousee tästä?
Kyllä se Jumalan suuruus ainakin nousee siitä. Ja eilen katsoin sellaista ohjelmaa televisiosta, missä näytettiin tätä maailmankaikkeutta. Ja kyllä siinä niin kuin uskovalle ihmiselle ainakin nousee sellainen valtava palvontamieli ja kiitollisuus tätä ihmeellistä Jumalaa kohtaan. Ja myöskin tuli just mieleen se, että niin kuin Jumala Jeesuksen kautta loi tämän maailman, eikö näin ole? Että Jeesus oli ihan siinä, myöskin siinä avainasemassa, että hän on, tuli vaan ihan siinäkin mieleen, että miten kukaan voi niin kuin ajatella jotain muuta, kun näkee tämän valtavan ihan tämän maailman kaikkeudenkin jo. Mutta tietysti Raamatun kautta se saa sitten selityksen ihan tarkkaan, että
niin, ilman Raamattua me ei itse asiassa voitaisi ymmärtää, ei sitä, miten tämä maailma on luotu, mutta ei myöskään sitä, miten meidät on lunastettu. Eli Raamatustahan me nähdään, millainen Jumala on. Nähdään, millainen on isä ja millainen on poika ja millainen on pyhä henki ja miten he pelastavat meidät ja pelastavat tämän maailman ja luovat sitten uudet taivaat ja uuden maan. Eli jos ei meillä olisi Raamattua, niin eihän me voitaisi tästä mitään tietää. Ja tästä isän ja pojan suhteesta, mistä Arto hyvin avasi ajatuksia, niin siitä on aivan valtavasti kerrottu Raamatussa. Eli se on niin kuin se keskeisin oleellisin asia, jotta me voidaan ymmärtää koko Jumalan pelastusteko. Että me ymmärretään, mikä on isän ja pojan suhde. Se, että todella poika, niin kuin Arto sanoi sen eri sanoin, mutta mulle tuli mieleen toi filippiläiskirjeen kohta, jossa sanotaan, että hänellä oli, siis Jeesuksella, hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Ja sitten todetaan, että sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra.
Niin, pojan valta ulottuu kuoleman yli. Sehän on sellainen asia, sanakin jo kuolema, että jokaisen se meistä jollakin tavalla pysäyttää. Mutta eikö näin ole, että vain usko, henkilökohtainen usko voi ymmärtää, että on olemassa kuoleman jälkeinen elämä. Ja on jotakin suurempaa ja täydellisempää kuin tämä ajallinen lyhyt pätkä.
Niinhän se on, että kun Jumala saa Pyhän Hengen kautta meille avata omaa ilmoitustaan siitä, mitä monesta semmoisestakin asiasta, mitä me ei nähdä, ja tulevaisuudesta ja ikuisesta elämästä, niin me aletaan ymmärtää, että tämä elämä on paljon enemmän kuin mitä me näemme ja mitä me noin luonnollisin silmin ymmärretään. Ja siitäkin huolimatta, että Jumala haluaa tätä tavata, niin on jännä, että kyllä kristittyjenkin keskuudessa, ja me nähdään se jo Raamatun lehdiltä, on sitä ajattelua, että tämä elämä on kaikki. Paavali nuhteli Korintin kristittyä aikoinaan, kun Korintin kristityt rupesi puhumaan, että ei se ylösnousemus ole todellinen juttu. Ei ole olemassa mitään ruumiin ylösnousemusta ja ikuista elämää. Niin Paavali sanoi jopa näin, että jos me olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Eli jos Kristuksen kuolema ja ylösnousemus ja se, että hän on valmistanut meille pääsyn ikuiseen elämään, ruumiin ylösnousemukseen, jos se ei ole totta, niin ei kannata pitää mitään raamattupufeita, eikä kannata opettaa raamattua, eikä kannattaa elää kristittynä, koska silloin me tähdätään tulevaan ikuiseen elämään, jota ei olekaan. Mutta sitten Paavali toteaa, että mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista esikoisena. Ja sitten hän kertoo, miten kerran tulee kuolleiden ylösnousemus. Kerran Jeesuksen omat saa uudet Jeesuksen ruumiin kaltaiset, ylösnousemuksen ruumiin kaltaiset ruumiit. Ja sitten tulee kaikkien kuolleiden ylösnousemus.
Näette, että tavallaan kuitenkin ihan ihmiset, jotka ei välttämättä tunnusta uskovansa Jumalaa, niin eikö saarnaajan kirjassa sanota, että iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämiinsä. Eli jollain lailla kaikki ihmiset kuitenkin tietää, että se ei voi olla loppu. Ja mä oon joskus kuullut jossain televisioruudun ääressä, kun ihminen, joka ei ainakaan sillä julkisesti tunnusta olevansa uskova, joku tiedemies tai joku muu, niin muistan yhden henkilö, joka sanoo, että kun hänen vaimonsa kuoli, niin hän sanoi, että kyllä siinä tuli niinku semmoinen väkevä tunne silti siitä jälleen näkemisen mahdollisuudesta. Että jollakin tavalla mä ajattelen, että ihminen kuitenkin tiedostaa sen. Ja silloin olisi hyvä, että alkaisi etsiä sitä Jumalaa, jota ei välttämättä tunne. Ja senhän takia sitä julistetaan. Ja musta tuntuu, että Suomessakin me julistetaan niin paljon sitä monella tavalla, että kyllä ihmisillä on suuri vastuu, kun hän on kuullut evankeliumin, että se ottaa vain lahjana vastaan. Tavallaan se on niin, niin yksinkertainen asia. Me saadaan se omistaa Jumalan lahjana, se iankaikkinen elämä ja synti ja anteeksiantamus. Mutta sitten, miksi se näyttää olevan niin vaikeaa?
Niin ei kai voi olla niin sadisti Jumala, että olisi jollekin jättänyt semmoisen pimeän aukon, jossa ei tähän iankaikkisuus huutas pelastusta tai sitä todellisuutta. Mutta kuitenkin sanotaan, että kaikki pääsevät taivaaseen. Ja Raamattukin sanoo, että Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Mutta Arto meille kuitenkin valasi sitä, että Jeesuksen kautta. Miten tällaiselle kuulijalle, joka ehkä kyselee sitä tai huutaa sen julistuksen perään, että kaikki pääsevät taivaaseen. Mitä sanoisit?
Raamattu sanoo hurjan selvästi sen, että ainoa tie taivaaseen on Jeesus ja Jeesuksen sovitustyö. Eli ei ole mitään muuta tietä päästä taivaaseen kuin vastaanottaa Jeesuksen valmistama pelastus. Eli se, että Jeesus kantoi meidän synnit ristillä ja nousi kuolleista. Ja se on niin voimakas, välillä oikein ihmetyttää, kun jopa kristillisessä kirkossa opetetaan kaikkea muuta. Mutta jos me luetaan Raamattua, niin ei me päästä siitä minnekään. Että Raamatus toistetaan tämä niin monta kertaa, että ainoa tie on se, että me vastaanotetaan se pelastus, jonka Jumala on valmistanut. Ja samalla korostetaan, että Jumala rakastaa joka ikistä ihmistä niin paljon, että hän on valmistanut sen pelastuksen kaikkia varten ja tarjoaa sitä jokaiselle ihmiselle ilman mitään rajoituksia.
Se on tosiaan mahtavaa, kun ajatellaan, että hän on koko maailman syntien sovitus. Että monta kertaa sitten joku sanoi, että no mutta olisiko Hitler päässyt taivaaseen tai olisiko joku hirmutekojen tekijä, niin täytyy vastata, että kyllä, hän on, jos vaan on, olisi nörtynyt pyytämään anteeksi ja ottamaan vastaan Jeesuksen täydellisen teon, koska muutenhan meillä ei kenelläkään olisi toivoa, että se on ihmeellinen pelastus kyllä.
Niin tämähän on semmoinen, voisi sanoa, ongelmakohta, että ihminen juuri tekee rajoja niiden tekojen perusteella ja elää tavallaan huolettomasti niin sanottu siivosyntinen ja tuollaisen normaalin elämän elänyt, kun sitten hän tarkastelee sitä jonkun sellaisen kautta, joka on suuri rikollinen ja suuri syntinen. Mutta ei kai tässä ole mitään, niin kuin Anja sanokin, niin mitään arvoasteikkoa Jumalan valtakuntaan mennessä.
Niin, Raamattu korostaa ihan hurjasti sitä, että ihmiskunta, kaikki ihmiset on langenneet syntiin. Me eletään syntiin langenneessa maailmassa ja me jokainen eletään synnin ruumiissa. Ja vaikka me elettäisiin kuinka hurskaasti, vaikka me toimittaisiin 75 vuotta, jos elämää niin pitkälle on, tai 80 vuotta lähetystyössä, niin se ei meitä pelasta, ainoastaan Jeesuksen sovitustyö. Eli ei meidän mitkään omat teot tai se, mitä me ollaan, niin pelasta meitä, vaan ainoastaan se, että me annetaan Jumalan pelastaa itsemme. Ja se on samalla aivan valtava asia, että ei tosiaan ole rajoitusta siinä, että kuka tahansa saa sen vastaanottaa, millainen ihminen tahansa.
Niin, eli synnin syvin olemus ei olekaan teoissa, vaan se on siinä, että ihmiskunta on langennut syntiin ja on syntinen.
Joo, joo.
Näin olemme saaneet keskustella tärkeän ja vakavankin asian ympärillä. Arto, sinä opetit meille aiheesta ja mielenkiinnolla seurasit ja kuuntelit keskusteluamme. Mitä tahdot vielä kuulijoille jättää ikään kuin evääksi tämän päivän aiheesta?
Niin kyllä, tietysti niin tämän keskustelun kuin myöskin sen kokemuksen perusteella, mitä Jumalan valtakunnan työstä on tässä vuosien varrella kertynyt, niin ajattelisin, että sellainen niin kuin ydinkysymys, joka niin kuin yhä uudestaan ja uudestaan tulisi rohkeasti nostaa niin kuin keskustelun kohteeksi, myöskin meidän kristittyjen keskuudessa, että mihin ankkuroituu minun jumalakuvan. Että uskallettaisiin tehdä se rehellinen kysymys, että onko minun jumalakuvani, perustuuko se johonkin muuhun kuin siihen, mitä Jumala itse Raamatussa itsestään opettaa, liittyen kolminaisuuteen, liittyen isän ja pojan väliseen suhteeseen, ja koska se on se niin kuin semmoinen prioriteetti ykkönen myöskin Jumalan silmissä, että kun aloittaa käskyt, niin se alkaa, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Ja sen tähden ajattelen, että Raamattu niin paljon puhuu tästä, juuri sen tähden, että me ei tässä asiassa erehdyttäisi.
Tässä oli tämän sunnuntain Raamattubuffet-ohjelma, ja ohjelmanahan tarjosi sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja radiokanava Radio Day. Kiitokset Arto Hukarille opetuksesta. Kiitos Anja Kolehmaiselle ja Pirkko Valkamalle syvällisestä ja pysäyttävästä keskustelusta. Voit kuunnella tämän ja aiempia ohjelmiamme netistä osoitteessa avaimia.net. Siis kertauksena avaimia.net. Lisää tietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestömme toiminnasta saat nettisivuiltamme kansanlähetys.fi. Sydämelliset kiitokset sinulle kuulija mukana olosta. Studiotiimimme tahtoo toivottaa sinulle siunattua sunnuntaipäivän jatkoa. Ja tavataan jälleen Raamattu Buffet'n merkeissä ensi sunnuntaina kello 12.